Бөтті, келес кездескенше сау саламатта болыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары қазақтар әлемде бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. 42-тің 27-сі күні дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев Алматыда арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, ұрғаным бар деген сөзі үшін оралмандардан кешірім сұрады. Алайда оралмандар оның отставкаға кетуін сұрап отыр. Олар осыған ұқсас дау былтырда болған дейді. Этникалық қазақтар көші-қонның бүгінгі жағдайы, проблемалары мен келешегі деп аталатын жиын барысында журналистер Талғат Мамашевтан 42 айының басында оралмандарға қатса айтқан сөзі туралы сұрады. Ол болған жайды түсіндіруге тырысты.
Жақсы өтіп жатқан дөңгелек үстелдің шарқын бұзып, шуылдап шыға келді. Маған дөңгелек үстел модератор үйлестіруші ретінде мінез көрсетіп, сол жиынға қатысып отырған өшеді байқап отырмын. Рахым сияқты ағайындарға қатты айтуға тұр.
Естеріңізге сала кетсек, Талғат Мамашев 6 қыркүйек күні өткен этникалық көші-қон құрылтай шешімдері және жаңа заң атты дөңгелек үстелде былай деген болатын.
Мен арнайы дегенге қазақша айтқанда ұрғаным бар. Турасын айтайын. Әр нәрсенің орны бар. Сыйлап жүрміз бар, сыйласыппен. Жүріңдер адам сияқты. Жөні жоқ елсіріп құстырғанды қойып өліп.
Талғат Мамашев бұл бүкіл оралмандарға айтқан сөз болған жоқ дейді.
Әркім қазақтың сөзін өз деңгейіне қарай түсінеді. Ұрғаным бар ма деген сөздің сендердің ұшуларыңды, арыздарыңды, жала өтіріктеріңді құлақ қалмеймін. Сендерге дауа жоқ деген мағынада айтылған. Шу көтеріп, өре өтіріп өлетінде ештеңе жоқ. Бұл бүкіл оралман ағайындарға емес, бүкіл баспасөздің шулап жүрген нақты адамдарға айтылғаны онсыз да түсінікті. Оралмандар дегеніміз бүгін 1 миллион адам. Сонша адамға мен ауыр сөз айтып, өңім түгір түсіме де кірмейтін нәрсе. Бүкіл республиканы шулатып, мені қаралауға кейбір бақ өкілдері де үлкен үлесін қосып жүр. Мұндай нәрседен сақ болған жоқ ағайындар. Мені танитын қандастарымыз әрине мұндай өтірікке сенбей, ал арандатуға сеніп, қате түсінген оралман ағайындардан кешірім сұраймын. Мұндай арандатуға сене бермеңіздер бауырлар. Уақыт бәрінде орнына қояды, аққа Құдай жақ деген.
Алайда оралмандарға құқықтық көмек көрсету және әлеуметтік бейімдеу орталығының жетекшісі Бақыт Алуай Талғат Мамашевтың айтқанына сенбейміз дейді.
Дүние жүзіндегі бұл қазақты жаңағына енді айтқан өзі ғой, бірақ түрк жалтып отыр, ана кісілерге жауып отыр. Айтқанына сенбейміз. Біз жаңағы айтқан өзінің бүткіл телеарнадан күніне 2 уақыт беріп, 5-6 уақыт беріп отыр ғой. Халыққа арнап айтқан сөзі беседен белгілі болып отыр.
Бақыт Алуай бір қатар оралмандар қол қойған ашық хатты президентке жолдағанын айтты. Онда Талғат Мамашев өз еркімен отставкаға кетсін деп жазылған екен.
Ашық хат тапсырғанбыз президент аппаратына, президенттің атына. Енді бізде қол қойған не көп, бірақ жаңаға қолымыздағы бар немен бір 100 адамның қол қойған қатты тапсырдық. Жаңаға мына дүниежүзі қазақ қауымдастығының төрағасының орынбасары бұл істі атқаруға жарамайды. Отставкаға кетсін деп жазылған. Кешірім сұрады деп біз өзіміз сол жиылыстың ішінде біздегі айтқан, енді біздің жалпы халықтың талабы бұл іске жарамайды деп талап еткен.
Талғат Мамашев болса, ол сөзді кімге айтқанын айтып отыр.
Ауып деген ағайын, Рахым деген ағайын сол жиналыста отырған, соларға арнап айттым. Олардың бұған дейін не істеп жүргенін, не қылғанын өздері біледі.
Талғат Мамашевтың жекелеген адамдар деп айтып отырған азаматтардың бірі жебе қоғамдық ұйымының төрағасы Рақым Айыпұлы еді. Ол бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттарда ешқашан тіл тигізетін әңгіме айтпағанын алға тартты.
Талғат асылмен өмірімде кезіккен, бірге отырған да тұрған соған адам емес. Бірақ әрине қауымдастың жұмысы шетелдегі 5 миллионға әлем қазақпен біздің рухани жалғайтын тетік болғандығына байланысты біз бұл мәселені бейжай қарай алмаймыз қызметіне. Ал енді мен Жастар газетінде осы құрылтайдың алдында қауымдастың қызметін, Талғат асылының кейбір пікірлерін жөнінде өз көзқарасымды айтқанмын. Ал енді бұл жерде көзің соқыр еді, аузың қисық еді, сен бала едің деген тіл тигізген ешқандай әңгіме жоқ. Немесе ол әне күні тағы ысырды естіп жатырмын осындай адамдарға. Мысалы, ал енді мен ұратындай соғырды. Құтырма дейтіндей, құтыру деген не деген сөз ол? Бұл есі ауысқан адамға айтатын сөз. Ал енді осындай әңгімен бір президент басқаратын ұйымның төрағасының бірінші орынбасын ауыздан шықса, онда бейдіп сөздерді не деп айтуға? Жарайды. Маған айтқан болсын. Мысалы, маған. Рахым Айбулына. Қайсыз Рахым Айбул отырды ғой осы жерде. Бір ауыз айттым ба мен? Осы жерде бәрі отыр. Азаматтар қайсысын? Міне, бір ауыз сол жиналысты жаңартты айтып отыр. Жиналысты бұзды, шу көтерді. Осында шу көтерген мен ешқандай көрген емеспін. Бірде бір артық әңгіме болған емес. Тек Оралманың проблемасын көтерді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақтар әлемде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақтар әлемде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Журналист Алмасбек Ахметбек бұл мәселенің дауға айналуына бұқаралық ақпарат құралдары кінәлі деп санайды.
Оралмандарға бағытталған саясат, оралмандарға бағытталған насихат, оралмандарға бағытталған пропаганда деген нәрсе өзі әр журналистің, әрбір мекеменің, әрбір телевидениенің өзінің саясатымен жүрген дұрыс деп ойлаймыз. Оралманды боқтап кетті деген ақпаратты таратудың өзі қате, егер біреу боқтап кетсе де. Боқтап кеткен ақпаратты тарататын болсаң, ол боқталған кісі де масқара болады. Масқаралау характердегі ақпарат тарату үшін кімді масқаралап отыр, немене масқаралап отыр деген нәрсені ойланып тарату керек. Дәл осы мәселеге байланысты мен ол жиналыста болған жоқпын, қауымдастық жиналысында. Қауымдастықтың кейбір қызметтері сынап жүрген кісінің білмеймін. Бірақ сол жиналыс өткеннен кейін маған бірнеше теле арналар хабарласты. Талғат Асылұлы оралмандарды ұрғаным бар деп айтты, сіз қалай қарайсыз деп. Мен айттым, дәл осылай айтты ма жоқ па? Маған контексті кім көрсетеді? Мен текстті көрейін. Егер дәл осылай айтқан болса, мен оған пікір айтам. Егер текст бұлай болмаса, бұл мәселені ақпаратқа таратып, мұндай мәселені шулдатудың ешқандай қажеті жоқ.
Алмасбек Ахметбек расында Талғат Мамашев басқаша айтқан дейді.
Оралмандарды деген табыс септігінің жалғауын қолдан осы толықтаушпенен барып, мына ұрғаным бар деген сөз айтылмаған. Мен көрдім өз жерде, сайтта кімдердің пікір беріп отырғанын. Біздің белсенді азаматтар бар, оралман мәселесін көтеріп жүрген. Қоғамдық ұйымның белсенділері бар. Соңғы жиналысқа қатынасып, оралмандар мәселесін көтеріпті, жақсы көтеріпті. Соңғы әсіресе көші-қон заңындағы азаматтыққа байланысты мәселені Райс деген жігіт жақсы көтеріпті. Мен қарап отырдым. Ал болмаған сөзді болды деп оны және масқаралап жаңағындай жариялау дұрыс емес. Мәселен, таяуда бір депутаттың бетіне түкірді деген ақпарат бүкіл электрондық құралды кезіп жүр. Ол журналистке ме, депутатқа масқара ма? Сондықтан жаңағы ақпарат құралдарының насихаттау объектісі деген нәрсе, насихаттау мақсаты деген нәрсе болу керек.
Ал Рақым Айыпұлы болса, егер бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат дұрыс берілмесе, сотқа беру керек еді дейді.
Баспасөзге осы қатайды десеңіздер, мына болмайды десеңіздер, енді сотқа беріңіздер. Сот бар. Біз құқықтық мемлекет өмір сүріп жатырмыз. Мынау дұрыс емес деп қана. Мені берсін мысал қана Рахым Айбын мынандай нақты мәселеде қателесті.
Бақыт Алуай бұл жағдайда журналистер қауымы кінәлі емес деп есептейді. Олар тек шындықты жариялады.
Енді ол жерде бұқаралық ақпарат құрал нақтылы сөзімен өзінің бейнесімен қолының жаңа сілтеп отырып, бұлайша қазақша айтқанда оралмандарға ұрғаным бар деп тұрып, өзі нақтылы айтпады ғой. Қазақша былай көпшілік отырған жерде енді бүкіл бұл жерде ақпарат құралдың ешбір несі жоқ, тек жаңағы ақпарат құралдарға бір жаба салатын несі бар бұдардың. Бұл жерде ақпарат құралдарға кінә тақпаймыз, қайтамыз ақпарат құралдарына ризашылығымызды білдіреміз. Бұл жерде жаңағы көптің жаңағы сойын соғып халықтың қамын ойлайтын тек ақпарат құралы. Ал шенеуніктің бұндай нәрселерді біз үміт үзгелі қай уақыт 2-5 жыл болды ау деймін.
Талғат Мамашев дүниежүзі қазақтары қауымдастығы қарсы пікірлер көп айтылады деп санайды.
Міне 2 жылдан бері үстімізден арыздар да жазылып, газеттерге мақалалар да шығып, көрінген жерде жамандалып, оның бәрін естіп жүрміз, көріп жүрміз. Оның бәрін кім істеп жүргенін де білеміз. Беті бүлкетпе кейбір ағайындар мен істеуден де тайынмайды. Енді оған не айтасың? Мен мәселе бүгінгі таңда ол жаңағы біздің оппоненттеріміз бір 3-4 адам, өзі шағын топ, мен бүкіл оралмандарға топырақ шашудан аулақпын. Сондықтан мен сөзімді айттым, оралман ағайындар, түсінбей қалған ағайындар, мені осылай қаралап отқанда кешіріңіздер, сіздер түсінбей қалдыңыздар деп кешірім сұрап отырмын. Екінші айтарым, улап шулау емес, біз жұмыс жүргізейік. Шешілмеген мәселелер шаш етектен алдымызда әлі деген мәселені мен айтып отырмын. Бір нәрсені қайталай беруден ол ешқандай өнбейді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақтар әлемде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қадырменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтар әлемде бағдарламасын тыңдап отырсыз. Талғат Мамашев отставкаға кетсін деген адамдардың барлығы да жұмыстан кете бермейді дейді. Сондықтан да ол өз еркімен қызметінен бас тартпайтынын айтты.
Жаңағы анау отставкаға кетсін, мынау отставкаға кетсін деп енді жазған адамның бәрі отставкаға кете бермейді. Мен отставкаға кетейін деп қылмыс жасаған жоқпын. Ал енді жаңағы бір екі жолдақтар осындай қат ұйымдастырып арызын етті деп жұмыстан елдің бәрі кете беретін болса, онда біз істейтін адам болмайды ертең. Бізде әлгі қазақтың тірісінде жаманы жоқ, өлгеннен кейін жаманы жоқ дейді. Сыйласақ тірімізде сыйлауымыз керек, бірлесіп жүрген кезде сыйласу керек. Түбі осы жаңағы үйтеміз, бүйтеміз. Біз отставкаға жібереміз, президентке жазамыз не деп қоқан-лоқылық көрсетіп мені қорқытпасын. Мен ондай неге ешкімнің әлгі әке-шешесін өлтірген жоқпын, жаман сөзге барған жоқпын, ұрлық жасаған жоқпын, ешкімді боқтаған жоқпын. Ал енді жаңағы қоймағаннан кейін шошаңдап забағаннан қатты-қатты айтқан, болды ғой сендердің сөздеріңнен шаршадық, қашан қоясыңдар деген тұрғыда. Оны бір мені бір боғауыз адам қылып шығарып соншама.
Бақыт Алуайдың өзі де ашықхаттан нәтиже болатынына сенбейді.
Ашықхаттың нәтижесі болмайды деп отырмыз. Енді жаңағы кім Мамышев кешірім сұрады, сондықтан бұл қатқа жауап айтылды деп одан жауап бермейді енді, бірақ біз оны сотқа дейін апарамыз, жауабын аламыз енді.
2010 жылдың сәуір айында бірнеше қоғамдық бірлестіктің белсенділері көші-қон туралы заң жобасын талқылауға арналған мәжілістегі дөңгелек үстел басындағы әңгіме кезінде Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев те оралмандарға қатысты сөз айтып дауға қалған болатын. Ол кезде Қабылсаят Әбішев былай деген еді.
Құрылыс бағдарламасына кіретін адамдардың еңбек қабілеті мен жұмыс істеу қабілеті жоғары болуы керек. Монголиядан келетін адамдардың 98% білім жоқ қазір.
Ал кейін Азаттық радиосына берген сұхбатында бір сөзді қате айттым деп жауап берді.
Құрылыс бағдарламасы негізгі бағыты ол анау ақшаның қайтарылуы. Тегін емес. Ай сайын 30 мың теңге төлеу керек. Несие. Сондықтан біз ана көршіден да кіргізген оралмандарға, оның ішінде жаңағы монғолия оралмандарына, солар әлі күнге бізде комиссия өте алмайды, тұрғын үй комиссиясы, олардың комиссияны өткізбейді, өйткені жалақылары жоқ. Банкте олармен келісімшартқа отырмаймыз деп осындай мәселе туып жатыр, себебі олардың еңбекақылары жоқ. Енді оларды біз жұмыс қолына тартсақ, мамандығы жоқ ешқайсында. Жалпы орта білімнің мамандығы бар. Қаттамын. Мен сауатсыз деген сөзімен қате айтқан ғой. Біліктілігі жоқ деп айтайын дедім. Біліктілігі жоқ, олардың жаңағы мамандықтары сәйкес емес деп. Мен ешқандай ол жерде мекемем жоқ. Бір сөйлемді ағаттық айтқан шығармын, сауатсыз деген сөзді. Басқа пәле тілден дейді. Ол жаңағы бір сөзге байланысты осынша шу көтеретін мен ешкімнің алдында қылмысым жасаған әбестігім жоқ.
Сол кезде де бір топ оралмандар Қабылсаят Әбішевтің сөзі ел ішіне іріткі салып отыр деген болатын.
Асар қоғамдық оралмандардың Астана қалалық бөліміне факс пен электронды поштамен қала арқылы 5000-нан астам адамның наразылық хаты келіп түскен. 5000 адам. Ол енді Қазақстанның ішіндегі бір екінші сол Монғолияда тұрып жатқан, Ұланбаторда тұрып жатқан қазақ жастары, қазақтың ынталы топтары қатысып жолдап отыр. Және Ұланбатордағы бірқанша қоғамдық ұйымдар Қазақстанның Ұланбатордағы елшілігіне наразылық хаттарын да жолдаған.
Деді сол кезде Азаттық радиосына түсініктеме берген Алтын Қазына қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ербол Бейлхан. Бақыт Алуай осы оқиғалардың барлығының себебі оралмандарға жеке ұлт ретінде қарауда деп санайды.
Енді бұл оралмандарды менсінбей, бір енді қазір былай айтқанда ұйғыр, өзбек деген енді ұлттар бар ғой. Сол секілді бір оралмандарды бір жаңа ұлт ретінде есептесе, Қазақстанға келіп, бұдар алып жатыр, жеп жатыр, ішіп жатыр, бүткіл өкіметтің жаңағы байлық осыларға кетіп жатыр деген бір жаман не туғанда өздерінің ойына. Сонан жаңағы көшіп келуге бұдар өте ниетті емес. Сондықтан жаңағы көшті өз тоқтатудың өзі жалпы мына қарасаңыз былтырғы республикалық көші-қонның төрағасы. Бірінші, ол кісі жаңағындай сөз айтты да, жаңа артынан бір біздердің жаңа артынан қалмағаннан кейін кешірім сұрады. Ал енді мына кісі мынандай айтып отыр. Сонда бұл оралмандардың келуіне қарсылық жасап жатқан шенеуніктердің бірден бір қадамы.
Бақыт Алуайдың айтуынша, мұндай сөздерді айтқан басшы дүниежүзі қазақтары қауымдастығының өкілдерін елге алып келмейді.
Былтырдан бетіне көшкеген тоқтап қалды ғой. Бір де бір адам келіп жатқан жоқ қазір. Ал енді соны өтірік айтып, жаңағы бізге 20 мың отбасына квота бөлдік. Соны келтіріп жатырмыз дейді, бірақ сол ақша қайда кететіні белгісіз.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақтар әлемде бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.